สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่15มกราคม2020นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนท์เอี่ยมดีครับวันนี้มีข่าวมาเล่าให้ฟังทั้งหมด4เรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมนีนะครับที่ออกมากดดันทางเป็นใช้กลไกทางกฎหมายนะครับกดดันให้อิหร่านเนี่ยทำตามข้อตกลงนิวเคลียร์ในปี2015นะครับและข่าวที่2นะครับเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขการนำเข้าแล้วก็ส่งออกของจีนในปี2019ที่ผ่านมานะครับมีตัวเลขสรุปออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันแล้วก็ข่าวที่3เนี่ยเกี่ยวกับ Apple นะครับที่ถูกกล่าวหาว่าไม่ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือ FBI นะครับในการปลดล็อกiPhone ของผู้ก่อการร้ายนะครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมีตั้งแต่สมัยยุคของรัฐบาลโอบามาแล้วนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพราะว่าเพิ่งมีเรื่องก่อนหน้านี้เมื่อไม่นานมานี้เองนะครับแล้วก็หัวเว่ยนะครับที่มั่นใจว่าสหราชอาณาจักรเนี่ยจะใช้หลักฐานในการที่จะประเมินให้หัวเว่ยเข้าไปติดตั้งตัวเทคโนโลยีอุปกรณ์ 5G หรือไม่นะครับแต่หัวเว่ยค่อนข้างมั่นใจว่าสหราชอาณาจักรจะตัดสินใจโดยใช้หลักฐานแล้วก็เหตุผลนะครับไปที่ข่าวแรกก่อนดีกว่าครับข่าวแรกนะครับสำหรับย้อนกลับไปปี2015ก่อนดีกว่าตอนนั้นเนี่ยสหรัฐจีนรัสเซียฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมนีเนี่ยนะครับแล้วก็สหราชอาณาจักรอีกอันนึงได้ทำข้อตกลงร่วมกันกับอิหร่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องของนิวเคลียร์คืออิหร่านเนี่ยจะต้องมีการจำกัดปริมาณนะครับของตัวสารแร่ธาตุยูเรเนียมนะครับในการที่จะสะสมแล้วก็ผลิตนะครับซึ่งเป็นส่วนผสมหนึ่งในการผลิตนิวเคลียร์นะครับเป็นระยะเวลา15ปีนะครับซึ่งก็คือสัญญานี้เนี่ยมีถึงปี2030นั่นเองนะครับแลกกับการที่สหรัฐสหภาพยุโรปแล้วก็สหประชาชาติเนี่ยจะทำการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านนะครับในตอนนั้นซึ่งตอนนั้นก็เป็นในยุคสมัยของรัฐบาลบารักโอบามาที่เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐนะครับต่อมานะครับพอโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐนะครับและในปี2018เนี่ยทรัมป์ก็นำสหรัฐถอนตัวออกจากข้อตกลงดังกล่าวนะครับแล้วก็เปิดฉากการคว่ำบาตรอิหร่านนะครับตัดกลับมาที่ปัจจุบันนะครับหลังจากที่อิหร่านประกาศยกเลิกทำตามข้อตกลงนิวเคลียร์ดังกล่าวในปี2015เนี่ยนะครับเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับแล้วก็เริ่มสะสมแร่ยูเรเนียมพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมนีเนี่ยจึงทำการฟ้องร้องว่าอิหร่านเนี่ยไม่ทำตามข้อตกลงในปี2015ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับการที่ประเทศเหล่านี้ออกมาเรียกร้องเรื่องนี้เนี่ยเป็นไปได้ว่ามันอาจจะนำไปสู่เรื่องของการที่อิหร่านเนี่ยจะถูกสหประชาชาติคว่ำบาตรได้เลยนะครับเพราะว่าเหล่ามหาอำนาจในยุโรปเนี่ยก็ต้องการที่จะลดความเสี่ยงในการที่จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของนิวเคลียร์ในอนาคตนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ตะวันออกกลางนะครับพูดง่ายก็คือทั้ง3ประเทศนี้เนี่ยไม่ได้ถึงกับขนาดสหรัฐคือจะกดดันอิหร่านแบบให้ทำคือสหรัฐเนี่ยทำการถอนตัวออกจากข้อตกลงใช่ไหมครับแล้วก็ทำการคว่ำบาตรอิหร่านทั้ง3ประเทศนี้ไม่ได้ต้องการที่จะทำถึงขนาดนั้นแต่3ประเทศนี้เนี่ยต้องการให้อิหร่านเนี่ยทำตามข้อตกลงดังกล่าวที่เคยทำนะครับก็คือใช้กลไกทางกฎหมายเนี่ยเพื่อกดดันอิหร่านนะครับทางรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าทางอิหร่านเนี่ยจะเป็นผู้กำหนดระดับการปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วยตนเองนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการและก็ความจำเป็นในขณะนั้นพร้อมบอกว่าทั้ง3ประเทศนี้เนี่ยยอมก้มหัวให้กับสหรัฐอเมริกามากเกินไปนะครับซึ่งก็เรื่องนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจว่าจะไปจบยังไงต่อนะครับแต่อีกเรื่องนึงที่ค่อนข้างเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามในช่วงนี้นิดนึงก็คือเรื่องของเหตุเครื่องบินตกที่ผ่านมานะครับตอนนี้เนี่ยทางการอิหร่านเนี่ยได้มีการจับตัวผู้ประท้วงถึง30รายนะครับที่ออกมาประท้วงหลังจากที่อิหร่านเนี่ยออกมายอมรับว่าเป็นคนยิงเครื่องบินตกดังกล่าวตกเองที่เป็นเครื่องบินของสายการบินของยูเครนนะครับซึ่งยิงตกโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับเป็น human error นะครับผู้คนก็ออกมาประท้วงกันกดดันให้อาลีคาเมเนอีเนี่ยลงจากตำแหน่งผู้นำสูงสุดของอิหร่านด้วยนะครับคาเมเนอีเนี่ยอยู่ในตำแหน่งนี้เนี่ยมาถึง30ปีแล้วนะครับและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการจับกุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการยิงเครื่องบิน Boeing 737ด้วยนะครับทางด้านฮัสซันรูฮานีเนี่ยก็ออกมาบอกว่าทำการจับกุมเรียบร้อยแล้วฮัสซันรูฮานีเป็นประธานาธิบดีของอิหร่านนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ออกมาลดความเดือดดาลของผู้คนนะครับโดยการที่จะทำการสืบสวนความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอย่างถึงที่สุดแล้วก็จะนำคนที่ทำผิดเนี่ยมาดำเนินคดีนะครับไปที่ข่าวที่2กันนะครับสำหรับตัวเลขการนำเข้าแล้วก็ส่งออกของจีนในปี2019ที่ผ่านมานะครับเริ่มต้นปีใหม่แล้วนะครับมาดูสรุปตัวเลขนำเข้าของจีนกันก่อนครับ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยมีการเปิดเผยตัวเลขการนำเข้าของจีนจากสหรัฐนะครับซึ่งก็ตกลงอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่มีปัญหาเรื่องของสงครามทางการค้านะครับซึ่งในปี2019ที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่ 122,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเมื่อเทียบกับในปี2018เนี่ยอยู่ที่ 155,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็ในปี2017อยู่ที่ 154,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยในปี2019เนี่ยลดลงไปประมาณ 21% เลยนะครับนั่นแปลว่าจีนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเพิ่มกำลังการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐมากประมาณ2เท่าเลยนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของสหรัฐที่อยู่ที่200,000ล้านเหรียญในช่วงเวลา2ปีข้างหน้าถัดไปเนี่ยนะครับสำนักข่าว South China Morning Post นะครับได้รายงานว่าจีนเนี่ยตกลงที่จะเพิ่มกำลังซื้อจากสหรัฐนะครับสำหรับสินค้าอุตสาหกรรมจำนวน 75,000 ล้านนะครับพลังงานจำนวน 50,000 ล้านสินค้าทางการเกษตร 40,000 ล้านแล้วก็การบริการอีก 35,000 ล้านถึง 40,000 ล้านเหรียญ นะครับตัวสำหรับตัวเลขการส่งออกเนี่ยก็ลดลงจากปี2018นะครับไปอยู่ที่ 12.5% นะครับลดลงไป 12.5% นะครับซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 410,000 ล้านเหรียญ นะครับซึ่งพอหักลบกันแล้วระหว่างตัวเลขส่งออกแล้วก็ตัวเลขนำเข้าเนี่ยนะครับซึ่งก็ยังเป็นบวกอยู่นะครับแต่ว่าก็น้อยกว่าในปี2018ถึง 8.5% นะครับแต่ถ้าเรามาลองดูภาพรวมการส่งออกที่นับรวมจากทุกประเทศเลยเนี่ยของจีนเนี่ยนะครับจะเพิ่มขึ้นมาประมาณ 0.5% นะครับจากปีที่แล้วแล้วก็ตัวเลขนำเข้าเนี่ยลดลง 2.8%อันนี้คือคิดในสกุลเงินดอลลาร์นะครับซึ่งพอบวกลบกันแล้วเนี่ยพบว่าจะเป็นบวกอยู่ที่ประมาณ 421,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี2019ที่ผ่านมานะครับแต่ตัวเลขที่น่าสนใจคืออันนี้ครับในปี2019เนี่ยในช่วงเดือนธันวาคมซึ่งหลังจากที่มีข่าวออกมาว่าทางสหรัฐแล้วก็ทางจีนเนี่ยได้ข้อตกลงร่วมกันในข้อตกลงทางการค้าในเฟสที่1นะครับมันก็ส่งผลให้ตัวเลขการนำเข้าแล้วก็การส่งออกเนี่ยขยายขึ้นอย่างค่อนข้างน่าพอใจเลยครับตัวเลขส่งออกเนี่ยสูงขึ้น 7.6% นะครับแล้วก็ตัวเลขนำเข้าเนี่ยเพิ่มขึ้น 16.3% นะครับและในวันศุกร์นี้เนี่ยทางจีนเองก็ประกาศว่าจะมีการแจ้งตัวเลข GDP ที่ในปี2019ที่ผ่านมานะครับซึ่งก็มีนักวิเคราะห์หลายคนออกมาคาดการณ์กันนะครับซึ่งตัวเลขที่คาดการณ์กันเนี่ยจะอยู่ประมาณระหว่าง6ถึง 6.5% นะครับสำหรับตัวเลข GDP ที่เติบโตขึ้นในปี2019นะครับไปที่ข่าวที่3ครับก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าใครได้ติดตามข่าวจะมีเหตุการณ์ยิงในฐานทัพเรือนะครับในเพนซาโคลานะครับรัฐฟลอริดานะครับเมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมานะครับโดยโมฮัมหมัดอัลชามารานีเนี่ยนะครับได้เข้าก่อเหตุนะครับส่งผลให้มีคนเสียชีวิตถึง3คนนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยตัวเขาก็บาดเจ็บแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยยิงเสียชีวิตนะครับซึ่งในขั้นตอนการสอบสวนเนี่ยมีโทรศัพท์ของคนร้ายที่ต้องการจะปลดล็อกเพื่อหาข้อมูลที่อยู่ในนั้นนะครับแต่ว่าติดรหัสนะครับซึ่งพอทาง FBI เนี่ยขอความช่วยเหลือไปทาง Apple ให้ช่วยอันล็อกตัว iPhone 2เครื่องนี้ให้เนี่ยแต่ Apple เองก็ปฏิเสธคำขอดังกล่าวนะครับเพราะว่าการทำแบบนั้นเนี่ยจะส่งผลให้ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เนี่ยมันลดลงนะครับและ Apple เองก็ไม่อยากจะเสียภาพพจน์ในเรื่องของการปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ในยุคที่ข้อมูลเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่ส่วนตัวมากๆอย่างแน่นอนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้มีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วนะครับในสมัยรัฐบาลของบารักโอบามาในปี2015นะครับซึ่งตอนนั้น Apple เองก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับที่จะปลดล็อกโทรศัพท์ให้นะครับล่าสุดครับอัยการสูงสุดนะครับวิลเลียมบาร์นะครับได้กล่าวว่า Apple เนี่ยไม่ได้ให้ความช่วยเหลือกับ FBI มากพอในการที่จะเข้าถึงโทรศัพท์ของผู้ก่อการร้ายดังกล่าวนะครับคือ Apple เนี่ยก็เข้าให้การช่วยเหลือประมาณนึงนะครับแต่ Apple จะไม่ยอมเข้ารหัส Backdoor นะครับซึ่งทาง FBI เนี่ยต้องการข้อมูลดังกล่าวอันนี้นะครับเพื่อนำมาตรวจสอบข้อมูลนะครับแต่แน่นอนแล้วครับว่า Apple ก็ยอมไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าสมมติว่า Apple ยอมให้มีเคสแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยภาพพจน์ของบริษัทมันก็จะเสียไปนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะมีมาตรการยังไงบ้างที่มาพูดคุยกันมาเจรจาทางกฎหมายกันนะครับข่าวที่4นะครับข่าวสุดท้ายนะครับสำหรับหัวเว่ยนะครับบริส จอนสันนะครับนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะครับกล่าวว่าหัวเว่ยเนี่ยจะต้องทำการแจ้งข้อมูลแล้วก็ทางเลือกสำหรับเทคโนโลยี 5G นะครับว่าควรจะใช้อุปกรณ์อะไรพร้อมบอกว่าเขาเนี่ยจะไม่ตัดสินใจในเรื่องที่จะส่งผลต่อความเสี่ยงต่อความมั่นคงแห่งชาติของอังกฤษแล้วก็ความร่วมมืออย่างแน่นอนนะครับซึ่งคาดว่าในช่วงปลายเดือนนี้เนี่ยจะมีการตัดสินใจว่าจะอนุญาตให้ห หัวเว่ยเนี่ยเป็นผู้จัดหาชิ้นส่วนสำหรับเครือข่าย 5G ของสหราชอาณาจักรหรือไม่นะครับแน่นอนว่าทางวิกเตอร์จางเนี่ยรองประธานบริษัทของหัวเว่ยคนปัจจุบันเนี่ยนะครับก็กล่าวว่าหัวเว่ยเห็นด้วยกับบริสตันสันอย่างยิ่งนะครับว่าคนอังกฤษควรจะได้รับเทคโนโลยีที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับและพร้อมบอกว่ามั่นใจว่ารัฐบาลของอังกฤษเนี่ยจะทำการตัดสินใจจากเหตุผลและก็หลักฐานอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นนะครับจากทางสหรัฐอเมริกานะว่าการให้หัวเว่ยเข้ามาเนี่ยซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีจากจีนเนี่ยเข้ามาจัดหาเทคโนโลยีเรื่องของ 5G เนี่ยเป็นเรื่องที่บ้าคลั่งมากๆเขาใช้คำว่า madness นะครับเพราะว่าเราทราบกันอย่างดีนะครับว่าสหรัฐเนี่ยขึ้นบัญชีดำหัวเว่ยไว้นะครับแล้วก็เคยออกมาเรียกร้องให้หลายๆประเทศเนี่ยทำตามด้วยเช่นกันนะครับจริงๆก่อนหน้านี้เองเยอรมันก็เพิ่งออกมาไฟเขียวให้หัวเว่ยเนี่ยเข้ามาพัฒนาระบบจัดหาอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องของเครือข่าย 5G ให้กับเยอรมันนะครับแล้วก็ออกมาเตือนให้ชาติอื่นๆในยุโรปเนี่ยทำแบบเดียวกันเพื่อที่จะพัฒนาเทคโนโลยี 5G ซึ่งเป็นอนาคตของโลกด้วยนะครับประเด็น 5G เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากๆในปี2020นี้นะครับจับตามองการเคลื่อนไหวของหัวเว่ยในปีนี้ได้เลยครับว่าจะมีเรื่องที่น่าสนใจให้เราติดตามอย่างแน่นอนแล้วก็จะมีบิ๊กมูฟเมนต์อย่างเรื่องของอังกฤษเนี่ยแน่นอนนะครับในช่วงปลายเดือนนี้นะครับน่าจะมีเรื่องการตัดสินใจเกี่ยวข้องกับหัวเว่ยในอังกฤษในสหราชอาณาจักรอย่างแน่นอนนะครับนี่คือทั้งหมดของ Mission World News Report นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ